Исайя үжен алдығы әге. Эзекия ханының жағырғазының 14-кі жылында Ассирияның ханы Сеннахирим Еудияның бүгі пыжығлалды хорайларын жақалдаш әжелі алған. Он Ассирияның ханы Лахис хорайдан Иерусалимді Эзекия ханжы қолдашқа тұдықчысын құйсанның ағшерік білі қады чарудықпан. Ағшерік хеп чүр шөлже бар орыққа, үстікі хөлбіктің су дамчыдар хорзаларының чаныңға тоқтай берген. Аңа ұтқыштыр Хелкияның оғлу, орду башқырықчызы Элиаким, Севна бижечі болғаш Асафтың оғлу, чылдар бижекчізі Иоах олар үніп көлген. Қолдашқа тұдықчызы оларға мұны чуғалаған. Ассирияның өндір ұлу ханының бос өстерін Эзекияға тамжыдыңар. Сен идегелін қайын келгеніл. Мен бодарымға сен қозын сөстер чуғалып дүрсен. Атайын чарударда мергежіл база күш керек. Қымға идегеш менге ұдыртура қаладың. Көрдән, Египетке, қолызын дегчінге шала сыйылған таянғышқа идегердірсен. А ындык таянгыш аңа чөлөнгөн кишинің адышынча кадалып өттүрүдиптер. Египеттин ханы фараон аңа деген бүгү улуска база ындык болур. Азы сен менге биздин бурганыбыз дээрги чаякчыга идегербиз дээр чадабас сен. Ындык да болса Эзекия оң ыдыктык бейдик жерлерин база өргүл бедиге иштерин узуткак баакпаш. Еудея биле Иерусалимнин журттакчыларынга чугле маңа бо өргүл салыр бедиге шанынга бурганга мөгөйиңер деп тужагын эмес чүбебе. Анжарга мен дээргим Ассириянын ханы биле мөрөйлешип көрөм. Мен сеңе иймуң ааттан берейин. Оларны мунар улус тапшадарсен бе. Египеттің дайыншы тергелеріңге, аттық шеріңге ирегіп тұрғаш безін, мен дейіргімнің ноянларының ода бірейзін, ең қошқан да болса, ойттыр шапшыда арсен бі. Оң қадында, боч ұртты қозырадыр деш, дейіргі жаяқчының күзел соруын езуғар бергілген әвесмен бі. Ол боду мене, ол жұртче барғаш, оны қозырат деп чуғалан болғай. Элиаким, Севна болғаш Иоах олар қолдашқа тұдықчызымдан. Силерінің чалжаларыңыр біз біле арамейліп чуғалашып көріңерім. Ол тылды білір біз. Хорай ханазында тұрар чоны ұстыңнап тұрда, біз біле еврейліп чуғалаш байын көріңерім, деп тілейін. Қолдашқа тұдықчызы. Амен дейіргі мені бос өстеріне чүгілі сілерге база сілерінің дейіргіңергі тамжытсын де шорытқан деп бі? Жоқ. Ханада тұрар, сілер білі қады боттарының мұян чиірінге, сидин жерінге жығатқан бүгі ұлысқа база тамжытсын деді деп қарылан. Қолдашқа тұдықчызы тұрып көлгіш, еврейліп тыңзыдыр чуғала бегілейін. Өндір ұлы ханның, Ассирияның ханының сөстерін тыңнаңар. Хан мұнжа деп тұр. Эзекияға мегіліп бәңір. Ол сілеріне қамғалап шыдавас. Эзекия сілерінің сағышыңарға дергі чаяқчыға ынаныр дұғайында бодал кейір безін. Дергі чаяқчы бісті қамғалар, бо хорайны Ассирияның ханының холыңға хүлетпес деп азавазын. Эзекияны тыңнаваңыр. Ханадан мен же түжік белгеш, мен мұрнымға сөгіріп, олырып, чағыртыңыр. Ынжан сілерінің қайыңыр да, бодының таран виноградын, фига чемезін чиір, база бодының құдуында суын ижер. А оон мен ейіп келгеш, сілеріні боттарыңырның чұрттыңыр ышқаш өскі чұртче алғаш бар мен. Ол жұрт дейірге, талған тара, арағы, аш шен болғаш виноград шөлдері біле байлақ жұрттыр. Эзекия сілеріні турайла базын, дейіргі чаяқчы бісті қамғалар деп бүзірет безін. Өскі чонларының бұрғанлары Ассирияның ханының холындан боттарының жұрттарын қамғалан бе қай. Хамат біле Арпаттың бұрғанлары қайыл, Сепарваимның бұрғанлары қайыл. Самарияны олар мен қолымдан адырып шыдаған бе қай? Ол жұрттарының бұрғанларының қайысы бодының жерін мен қолымдан адырып алғаныл. Таңдала дейіргі чаяқчы Иерусалимні мен қолымдан адырыптар деп бе? Анжалзы да чон ұтташпан. Аңа чаңғы сөзді қарылаван. Жүгі дейіргі Езекия хан. Аңа қары бербеңір деп тұжаған дұрған. Хелкияның оғлы орды башқырықчызы Элиаким, Севна бежечі болғаш Асафтың оғлы чылдар бежікчізі Иоах олар, кеткен хевін қачығдалдан орадырты олғаш, ханға келгеш, қолдашқа додық жүзінің сөстерін аңа тамжытқанлар.